Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 16 mai la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. 4 candidați s-au înscris în concursul repetat pentru funcția de procuror general. O membră a comisiilor vetting și preveting a demisionat după apariția în presă a unei scrisori în care e acuzată de legături cu Platon și unul dintre avocații lui Șor. Șefa Procuraturii Anticorupție a confirmat autenticitatea mesajului. Legea votului prin corespondență a fost contestată la Curtea Constituțională de un grup de deputați afiliați blocului Victorie, constituit recent la Moscova. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, va discuta vineri la Tiraspol despre racordarea regiunii transnistrene la procesul de integrare europeană. Republica Moldova va încheia un parteneriat de securitate și apărare cu Uniunea Europeană. Patru candidați s-au înscris în cursa repetată pentru funcția de procuror general, care s-a încheiat miercuri. Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat că au depus dosarele 3 procurori și un lector universitar. Printre ei, Octavian Iachimovski, adjunct interimar al procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei, procuror la Procuratura Anticorupție, Ion Munteanu, procuror general interimar și Grigore Vornicescu, fost lector universitar. Membrii CSP urmează să verifice după primirea dosarelor dacă aceștia sunt eligibili pentru funcția de procuror general, iar în baza informațiilor obținute vor decide pe cine admit la proba interviului. Câștigătorul acestei etape va fi verificat de Comisia Vetting și dacă va primi un aviz pozitiv, candidatura lui va putea fi examinată de șefa statului. Funcția de procuror general a devenit vacantă după demisia lui Alexandru Stoianoglo în 2023, iar primul concurs pentru funcția de procuror general a fost anulat în februarie 2024, din cauza unor discrepanțe de punctaj oferite unor candidați care s-au înscris din nou în cursă. Igor, garnitura candidaților este un pic diferită, dar 2 dintre candidații care au depus dosarele sunt tocmai cei din cauza cărora a fost anulat acest concurs. Ne putem aștepta la surpriză și în acest concurs repetat?
Sperăm că de data asta lucrurile se vor desfășura de o manieră corectă, pentru că, așa cum ai menționat, Elena, concursul precedent a fost viciat din cauza, hai să spunem așa, neglijenței unui membru a Consiliului Superior al Procurorilor. Iată o tentativă repetată și de această dată Consiliul Superior al Procurorilor a decis că se introducă amendamente în regulament, astfel încât procesul de defacere a bilanțului, punctajul pentru identificarea învingătorului a fost modificat astfel încât să fie excluse eventuale erori umane. Deci dacă aceste lucruri au fost făcute și iată avem practic componența din 4 candidați așa cum a fost și la primul concurs, așa cum ai menționat, 50% din candidați sunt cei care au participat la concursul precedent, admiterea lor la concurs nu ar trebui să existe niciun fel de problem. Deci există premise că de această dată acest exercițiu o să se termine cu succes și în sfârșit Republica Moldova să aibă un procuror general în toată legea.
Acum cred că sunt toate premisele pentru asta. Avem deci 2 candidați cu siguranță potriviți. Fostul lector, așa înțeleg eu, se cere o anumită experiență. Nu știm, a lucrat el în procuratură sau nu a lucrat în procuratură. Pe urmă, e într-adevăr prerogativa și a Consiliului Superior al Procurorilor, dar faptul că avem 2 candidați care au mai trecut prin această sită, ne spune că am putea avea în curând un procuror general.
De această dată să înțelegem că CSP-ul, așa cum a spus și Igor, are toate instrumentele la îndemână ca să ducă acest concurs până la capăt și să fie numit un procuror.
Eu cred că dacă e vorba despre a doua încercare, atât Consiliul Superior al Procurorilor, cât și participanții au acumulat ceva experiență. Deci prima încercare a fost una care, iată, în mod paradoxal a eșuat din cauza unei greșeli umane, așa cum se spune.
N-a fost greșeală umană, fiindcă nu putea în condițiile respective să fie o greșeală. A fost probabil o înțelegere între un membru al Consiliului Superior al Procurorilor și un candidat și s-a zis că e greșeală umană.
Ok, eu spuneam că pentru a evita astfel de greșeli umane, presupuse greșeli umane, pentru că, da, argumentul lui Nicolae ține, pentru că dacă ne uităm la tot ce se întâmplă în procesul de reformare a justiției, sigur că suntem în drept să admitem că nu e vorba doar de greșeli umane, poate fi vorba de lucruri făcute cu intenție și camuflate sub act de neglijență sau eroare umană, dar eu cred că de această dată, totuși, probabilitatea că acest exercițiu se va termina cu succes este că, totuși, oamenii acumulează experiență. Avem doi candidați, așa cum am afirmat, care deja au trecut prin acest proces, ei, într-un fel, sunt avantajați și de faptul că la concursul precedent au avut punctajul cel mai înalt și pentru faptul că într-adevăr au trecut prin proces. Ceea ce spune Nicolae, da, e adevărat, noi am văzut și reacțiile unor juriști care spun că nu trebuie să uităm că procurorul general nu este doar un cunoscător foarte bun al materiei juridice, dar și un manager, și în ceea ce privește calitățile manageriale, sigur că ne întrebăm și noi cine dintre cei patru candidați ar avea astfel de prinderi. Un lector universitar, dacă a fost, eu știu, șef de catedră sau mai știu eu ce, s-ar putea spune că dispune și de experiență managerială într-o anumită măsură. Dar trebuie să luăm în considerație că Procuratura Generală e o instituție foarte specifică și aici, într-adevăr, calitățile manageriale contează foarte, foarte mult. Vom vedea. Sperăm că va fi cu succes, după insuccesul pe care l-am trăit cu toții în luna februarie.
Tatiana Răducanu, unul dintre membrii comisiilor de vetting și preveting, și-a dat demisia după apariția în presa unei scrisori în care este acuzată că ar fi apropiată și a acționat în interesele fugarului Veaceslav Platon și a lui Aureliu Colencu, actualul avocat principal care reprezintă interesele lui Lanșor. Scrisoarea a fost făcută publică de șefa Comisiei Juridice, Numiri și Imunități de la Parlament, iar autenticitatea ei a fost confirmată de șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Răducanu spune că acuzații prezentate în scrisoare sunt false și nu corespund realității, dar pentru a nu pune în pericol întregul proces de vetting, își dă demisia. Însă demisia ei trebuie să fie supusă votului în Parlament. Nicolae, demisia Tatianei Răducanu este a doua în aceste comisii, după ce Vitalie Mirun, un alt membru, a renunțat la mandat, menționând că este dezamăgit de calitatea procesului de preveting. Societatea civilă din domeniu am văzut că a criticat această acțiune a Veronicăi Dragalin și a calificat acțiunile ei drept ilegale, iar președinta Maia Sandu a declarat că așteaptă probe concrete în acuzațiile lansate de Veronica Dragalin. Ce ar trebui să înțelegem noi din tot acest scandal și ce riscuri prezintă pentru buna desfășurare a comisiilor și a reformei justiției în general?
Era de așteptat anumite surprize, fiindcă există o anumită rezistență, există anumite carențe în selectarea și membrilor acestei comisii. Carențe în sens că nu toți candidații au trecut prin filtre, să zicem așa, foarte dese, pentru o sită foarte deasă. Dar apar niște întrebări și în legătură cu această scrisoare a procurorului Dragalin. Cum a zis și Maia Sandu, de ce acum, de ce nu mai înainte? Doamna Dragalin a explicat că abia acum au venit niște informații de la un procuror care duce un dosar. Iarăși apare o întrebare, acel procuror de ce a tăcut până acum și cât ne putem noi baza pe acele informații pe care le-a furizat acel procuror? Iată că nici doamna Dragalin nu are certitudinea că e o informație veridică. E adevărat, zice ea că s-a încercat verificarea și ceva semne sunt. Și totuși un jurist ar trebui să acționeze după anumite principii. Principiul este prezumția nevinovăției. În cazul de față, dintr-o dată s-a strigat, am găsit vinovatul. Am observat și note publicistice în declarațiile pe care le face procuroarea anticorupție, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu ar fi corect. S-ar părea că există o anumită antipatie sau o anumită fervoare polemică între Dragalin și actuala guvernare. Oricum, și pe de o parte și pe de altă parte, avem niște semne de întrebare. Comisia, s-a spus, ministra de justiție a zis că comisiile funcționează, vor funcționa în continuare. Încă o întrebare apare în legătură cu demersul doamnei Dragalin. E că a trimis această scrisoare nu numai Parlamentului, de exemplu, nu numai președinții, dar a trimis-o, nu știu de ce, și la cei care n-au trecut aceste filtre, aceste comisii. Presupun că doamna Dragalin a avut în vedere că toți aceștia care n-au trecut comisiile, asta se cere din partea autorităților, să vadă în ce măsură putea influența Răducanu un rezultat sau altul, și foarte minuțios trebuie de văzut lucrul ăsta, ca să se excludă o eventuală, să zicem, suspiciune că doamna Răducanu a acționat în interesul cuiva. Dar atunci când doamna Dragalin îndreaptă această scrisoare la toți procurorii și judecătorii care n-au trecut acest filtru, eu bănuiesc că dumneaei vrea un efect mediatic foarte mare, vrea probabil anularea tuturor rezultatelor de până acum a comisiei, tot ceea ce a făcut comisia, și am auzit deja asemenea voci că trebuie anulat, trebuie început de la zero. Iată, această mișcare a doamnei Dragalin ridică niște semne că ea nu a acționat strict conform legii, a trebuit să pornească un proces. Ea zice că l-a pornit la 30 aprilie, să trimit într-adevăr niște scrisori confidențiale cui trebuie în comisie și să atragă atenție că, iată, există o problemă cu un anumit candidat, și gata, în continuare ea trebuia să facă și să clarifice, este doamna Răducanu prietena sau, zicem, omul lui Platon sau nu este. Așa, cu cine alegem noi? Cu un scandal, pur și simplu, și cu senzația că cineva a dorit acest scandal, că cineva, într-adevăr, se opune cu orice preț și vrea cu orice preț să oprească acest proces al evaluării judecătorilor și procurorilor.
Igor, de ce a acționat anume astfel doamna Dragalin, și poate fi acest impas o nouă împărțire a taberelor în ceea ce privește reforma justiției?
Acest scandal scoate la suprafață mari neînțelegeri la vârful puterii. Eu așa și n-am înțeles care a fost scopul final al doamnei Dragalin. Trebuie să luăm în considerație anumiți factori pe care toată lumea îi cunoaște. Doamna Dragalin, în mod public, a criticat însăși procesul de curățare a sistemului, vetting-ul, pre-vetting-ul. Ea a făcut o declarație publică că dacă ar trebui domnia să treacă prin acest proces, ea mai degrabă ar renunța. Și acest lucru ne dă de gândit și de bănuit că prin acea declarație și-a expus în mod deschis atitudine negativă față de acest proces. Și iată, în ajunul începerii procesului de vetting pentru procurori apare această scrisoare. Sigur că am putea spune că este întâmplător, dar eu nu mai cred că este întâmplător acest lucru. În afară de asta, o persoană care are poziția pe care o are doamna Dragalin nu poate acționa fără să calculeze foarte bine care sunt efectele acțiunilor domniei sale. Și am văzut reacția așa ironică a domnului Platon, care o întreabă pe doamna Dragalin: de ce le-ai trimis estora această scrisoare? Și răspunsul se întrevede. Acești oameni care nu au trecut prevetnicul, de fapt, sunt invitați să conteste în justiție, așa cum a fost și în cazul judecătorilor, la Curtea Supremă, să conteste rezultatele acestui concurs, ca totul să fie reluat de la început. Eu nu pot să cred că doamna Dragalin nu și-a dat seama despre efectul pe care îl provoacă intenționat intenționat sau neintenționat prin această scrisoare. Apoi explicațiile domniei sale că ea a pornit procesul pe caz, dar nu pe persoană, împotriva doamnei Răducanu, ca o scuză că i s-au adus acuzații că a încălcat prevederile legii, că nu poate începe un dosar penal împotriva unui membru a comisiei fără să urmeze anumite proceduri. Mie mi se pare această scuză oarecum neserioasă, pentru că însăși scrisoarea, modul în care este întocmită această scrisoare, este îndreptată direct împotriva doamnei Tatiana Răducanu. Dacă asta a fost un scop, deci scopul a fost atins, am văzut lideri politici care imediat au reacționat cu vehemență și ei spun că întreg procesul, da, este viciat întreg procesul, cap-coadă. Anterior au mai existat conflicte și în ajun de campanie electorală, în ajun de proces de vetting a procurorilor, iată apare o astfel de inițiativă care te face să strângi din umeri și să întrebi, dar cum e posibil așa ceva? Și sigur am citit documentele care au fost făcute publice și mie mi se par argumentele foarte, foarte subțirele. Dacă e vorba de telefoanele care au fost confiscate a lui Platon, dar dacă nu e al lui Platon, putea fi doar al lui Colenco, pentru că e scos în prim plan discuția dintre cei doi și eu nu cred că poți aduna un alt device, corespondența a doi oameni, care poate fi regăsită pe telefonul sau unuia sau altuia. Deci, sigur că acum presa trebuie să-l întrebe și pe domnul Colenco. I-a fost confiscat cumva telefonul, pentru că apar un șir de probleme care arată foarte, foarte urât, inclusiv pentru doamna Drăgălin, pentru că o persoană responsabilă nu poate să nu calculeze toți pașii și ceea ce urmează după astfel de acțiuni.
Ce soluție există în acest moment pentru depășirea acestui impas în sectorul de justiție, de reformarea căruia depinde și începerea negocierilor cu Uniunea Europeană?
În primul rând, trebuie să ne asigurăm că comisiile de vetting sunt funcționale. În al doilea rând, e nevoie de un mesaj puternic și ceea ce spunea Nicolae. Sigur că acum, dacă au fost invitați cei care nu au trecut faza precedentă, se vor adresa în justiție. Sigur că, iată, Curtea Supremă va avea de muncit. Acolo lucrurile încă nu s-au aranjat, deci e nevoie de completarea acestei instituții. Va lua timp. Va fi o tărăgânare a procesului. Iată dovada că statul a fost capturat, că oligarhii au penetrat cu tentaculele lor în toate structurile statului, că declarația privind statul capturat din 2019, din luna iunie, a fost una corectă, dar rămânând în cadrul statului de drept să scoți tentaculele mafiei din instituțiile statului, care prin instrumentele lor, prin judecători, procurori, toate aceste lucruri acum abia ies la iveală și însăși procesul de reformare a justiției, de curățare, este unul corect, dar e foarte dificil să prevezi acțiunile rezistenței acestui sistem care conține elemente care au fost elemente centrale în capturarea statului de către oligarhi. Eu cred că e nevoie de un răspuns foarte, foarte consistent și bine închegat din partea autorităților politice ale statului, pentru că altfel, iată, procesul de integrare a europeană, în primul rând, se lovește de această rezistență care poate să-l deturneze și acest lucru este extrem de periculos, mai ales că, iată, suntem în prag de cele mai importante alegeri pentru Republica Moldova.
Fiecare candidat care trece această comisie, evaluare, mai bine zis, a integrității, se documentează, sunt procese verbale, se vede cum s-a pronunțat un candidat, un membru al comisiei sau alt membru al comisiei, exact ca în cazul procurorului general, a selectării procurorului general, mai bine. S-a văzut cine și câte puncte au pus pentru un candidat, pentru alt candidat și s-a văzut unde era veriga subțire. Exact așa, eu cred că trebuie făcute pe toate candidaturile care au trecut în această comisie și la care a participat și doamna Răducanu. Și ceea ce mai trebuie să știe ascultătorii noștri e că doamna Drăgălin vine cu o informație informații de 10 ani în urmă, acea convorbire dintre două persoane, dintre Colenco și Platon, a avut loc cu 10 ani în urmă și vina doamnei Răducanu este dedusă din acea discuție, din ceea ce îi spune Colenco, îi spune lui Platon. Doamna Drăgălin zice că pe urmă a mai verificat câte ceva, dar oricum, 10 ani în urmă, s-a tăcut și apropo, era dosar, această informație este inclusă într-un dosar. Și cum ajungem aproape la finalul acestui proces de vetting, apare brusc această informație și ea se aprinde și dintr-o dată începe, iată, acest scandal. Am putea zice că poate doamna Drăgălin a fost folosită, adică cineva a profitat de emotivitatea ei, dar se vede că e o persoană foarte emotivă și există anumite animozități în relațiile dintre șefa procuraturii și reprezentanții guvernării. Putea zice că asta mișcă lucrurile într-o direcție desigur că neplăcută pentru Republica Moldova.
Dacă e vorba de tergiversarea procesului, eu cred că cineva a aruncat această unealtă pentru a reproduce efectele despre care vorbim acum și pentru a tergiversa chestia asta până când poate se schimbă puterea, poate se întâmplă ceva în viața politică și este foarte interesant să urmărim și reacția politicienilor. Și acești politicieni, sigur că nu ne spun cum ar proceda ei, pentru că e una să critici din opoziție și acest lucru e absolut, cum să zic eu, firesc, așa procedează toți, dar noi nu știm acești politicieni dacă cumva vin la guvernare, ei cum vor proceda? Vor anula reforma justiției? Vor anula vetting-ul, pre-vetting-ul atunci când s-au convins că există această rezistență, că mulți dintre judecători și dintre procurori nu vor să treacă prin această procedură pentru că nu-și pot justifica averile. Ei cum vor proceda? Deci sunt foarte multe lucruri pe care doamna Drăgălin, ca persoană care deține o funcție atât de importantă și de înaltă, nu putea aceste întrebări să și le pună și să încerce să găsească răspunsuri la aceste întrebări. E o situație penibilă, trebuie să recunoaștem acest lucru.
Evident, opoziția profită de această situație. O parte profită fiindcă zice că cu cât mai rău e, cu atât e mai bine pentru ei. Alții poate profită că dacă se oprește acest proces, ei asta vor, lor nu le pasă cum va fi când vor veni ei la guvernare. După declarațiile unor politicieni, chiar și pro-europeni, s-ar părea că nu-i interesează chiar atât de mult integrarea europeană, atâta timp cât nu sunt ei la guvernare. Evident și îi va interesa atunci când ei vor fi și lumea va lega acest proces de persoanele lor. Din păcate, asta este.
Legea privind implementarea parțială a votului prin corespondență a fost contestată la Curtea Constituțională de un grup de deputați afiliați blocului Victorie, constituit recent la Moscova. În opinia autorilor sesizării, noua lege încalcă principiul egalității și dreptul cetățenilor la alegeri libere. Contestatarii afirmă în argumentarea lor către curte că prin introducerea noului mecanism de vot alternativ, doar în câteva state, în baza unor criterii imprecise, Parlamentul a dus atingere unui principiu fundamental al nediscriminării și egalității tuturor în fața legii. Printre semnatarii sesizării sunt un grup de deputați apropiați oligarhului Fugar Ilan Șor, condamnat la închisoare în dosarul furtul miliardului. Este vorba de Vasile Bolea, Marina Tauber, Denis Ulanov, Vadim Fotescu, Petru Jardan, Regina Apostolova, Alexandru Suhodolski, Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan. Nicolae, de ce sunt atât de supărați acești deputați pe această lege? Ce îi nemulțumește, de fapt?
Se poate presupune de ce ei sunt supărați. Ei ar fi vrut această votare prin corespondență să fie extinsă asupra tuturor statelor, asupra Rusiei în special. Ei cred că de acolo vor aduna foarte multe voturi. La început, de fapt, s-au ales două state, Canada și Statele Unite, și s-a ales fiindcă se aplică acolo votul prin corespondență. corespondență, e dezvoltată infrastructura respectivă, distanțe foarte mari de parcurs pentru cetățenii noștri ca să meargă la secțiile de votare. Nu știu de ce așa de tare îi sperie pe unii deputați din opoziție. E vorba, de fapt, în Statele Unite de votul la 5.000 și ceva, 6.000 de persoane. Să vedem acum dacă vor vota mai mulți. În Canada e și mai puțin și acum s-au adăugat și niște state de la nord, Finlanda, Norvegia, Suedia, unde de asemenea se practică votul prin corespondență. Există și infrastructura necesară aplicării acestui vot. Ceea ce spun, și mie mi se pare că e argumentat, ceea ce spun autorii acestei idei e că e necesar totuși de verificat. S-au ales câteva state să se verifice acest sistem, fiindcă au fost cazuri când unele state aplicau, eu cunosc cazul Franței, când au aplicat acest vot prin corespondență, pe urmă au renunțat la acest vot prin corespondență. S-ar putea și la noi să ieșuieze. Mai mult decât atât, se păstrează și modalitatea de votare tradițională, adică dacă nu poți sau dacă cumva ai îndoieli, ai votat prin corespondență și nu ești sigur dacă a ajuns votul tău la Comisia Electorală Centrală, poți să mergi să votezi la secția de votare și să ia în considerare numai ultimul tău demers electoral. Să vedem ce va spune Curtea Constituțională. Eu nu văd aici nicio discriminare.
Igor, în ce măsură această lege într-adevăr aduce atingere unui principiu fundamental al nediscriminării și egalității tuturor în fața legii, așa cum spun semnatarii acestui demers către Curtea Constituțională? Există șanse ca ei să obțină anularea legii în general?
Șansele că Curtea să dea un aviz negativ nu sunt foarte mari. Deși admit că există, pentru că am citit atent argumentele contestatarilor și există foarte multe speculații acolo, pentru că atunci când vorbesc despre discriminare, ar fi bine cel puțin să citească ce înseamnă discriminare. Da. Iei dicționarul explicativ și vezi că discriminare este aplicarea unei atitudini care îi lipsește pe unii oameni de drepturile de care se bucură alți oameni. Și nu e cazul, pentru că dreptul la vot l-au toți oamenii. Modalitatea de exercitare a dreptului de vot este cu totul altceva. Și eu am participat la dezbatere, inclusiv cu reprezentanții opoziției și le-am dat un exemplu de posibilă discriminare care nu este discriminare. Să ne imaginăm un megalopolis foarte mare cu câteva milioane sau zeci de milioane de oameni în care se face o rețea de metro. Am putea spune că cei care au reședință între stațiile de metro pot invoca faptul că ar fi discriminați că nu lângă casa lor s-a făcut stația de metro și ei nu se pot folosi de metro așa cum se folosesc cei care au avut norocul ca stația de metro să fie lângă domiciliul lor. Același lucru e și cu votul prin corespondență. Deci cei care se pot folosi de votul prin corespondență în anumit state, hai să spunem că au o facilitate, dar această facilitate vine ca să compenseze niște incomodități pe care le-au avut în alegerile precedente sau le-ar putea avea dacă nu li se oferă această posibilitate. De exemplu, teritoriul unui stat este foarte mare, al doilea lucru, densitatea populației este rarifiată și nu există foarte multă lume acolo ca să pretindă deschiderea unei secții de votare în regiunea respectivă. Mai există și alte argumente. De ce, de exemplu, acești deputați nu protestează atunci când legea pune anumite condiții. Ca să se deschidă o secție de votare în orice loc pe globul pământesc, e nevoie ca să vină cerința din partea cel puțin 300 de cetățeni, dar acolo unde sunt doar 50 de cetățeni într-o anumită localitate, să spunem în Zeelandă sau în Australia, de ce să nu li se deschide și lor secții de votare? Oare ei nu sunt discriminați? Deci dacă mergem pe această logică, putem găsi tot felul de criterii de așa zisă discriminare care de fapt nu există. Un lucru foarte util, pozitiv, pe care l-au făcut majoritatea parlamentară este că au renunțat la pretenția că este un proiect pilot. Este vorba despre votul prin corespondență, limitat deocamdată, limitat de criterii. Dar criteriile în articolul 8 sunt foarte clare, așa cum este un criteriu deschiderea secției de votare în afara misiunilor diplomatice pentru regiunile unde a existat cerințe și numărul de cereri a atins un anumit prag. Este mai degrabă o facilitare pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare, care altminteri se ciocnesc de distanțe mari, care îți iau timp, resurse financiare să te deplasezi. De apoi am văzut alte speculații privind acest sistem electronic de înregistrare cetățenilor Republicii Moldova. Chipurile acest sistem a fost adoptat în 2008 prin lege, iar acum Comisia Electorală Centrală vrea să facă un subsistem care ar trebui acceptat tot prin lege și nu printr-o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale, ceea ce este fals, pentru că subsistemul se face nu pentru înregistrarea cetățenilor cu drept de vot, ci pentru a avea o listă a cetățenilor care s-au înregistrat special pentru a exercita dreptul de vot prin corespondență. Așa cum există înregistrarea pentru a deschide secții de votare în străinătate, pentru că există trei criterii pe care le cunoaștem atunci când se deschid secții de votare peste hotare și nimeni nu a contestat la Curtea Constituțională sau în justiție faptul că, iată, pentru deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice e nevoie de un sistem specializat și așa mai departe. Dar e foarte important să vedem hotărârea Curții Constituționale, pentru că trebuie să recunoaștem că această sesizare are și partea bună. Cei care au întocmit-o totuși au asudat puțin, pentru că au adunat împreună atât recomandările Comisiei de la Veneția, s-au referit la experiența altor state și, din punctul meu de vedere, dacă citim atent, vedem că nu ar trebui să existe argumente serioase din punct de vedere a Curții Constituționale ca să declare neconstituțională această lege. Iar argumentul că de ce nu o să deschid secții de votare și în India și în China, răspunsul e foarte clar, găsim criteriile. Și cred că aici e o scăpare în lege, pentru că trebuie să spună foarte clar că acest vot prin corespondență se facă în statele care sunt membre ale Consiliului Europei sau al OSCE și atunci ar fi foarte clar, pentru că noi avem experiența studierii proceselor electorale în aceste state. În privința Rusiei, răspunsul îl găsim în articolul 8. În statele în care sunt implicate în război, nu poate avea loc votul prin corespondență.
Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, va avea pe 17 mai o întrevedere cu negociatorul șef al Tiraspolului, Vitali Ignatiev, potrivit unui comunicat al pretisului Departament de Externe de la Tiraspol. În cadrul întrevederii vor fi abordate subiecte de ordin social și economic, dar și perspectivele procesului de negocieri între Chișinău și Tiraspol, inclusiv ceea ce Tiraspolul numește presiunea economică din partea Republicii Moldova. Într-un interviu pentru Postul Public de Televiziune, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, a spus că scopul acestor discuții cu reprezentanții Tiraspolului este racordarea regiunii Transnistrene la procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Serebrian și Ignatiev s-au întâlnit ultima dată în formatul de negocieri 1+1 pe data de 16 ianuarie 2024. Între timp, guvernul a aprobat implementarea a 26 de proiecte în valoare de 13 milioane de lei care vor fi alocate din bugetul statului în localitățile din zona de securitate, iar proprietarii terenurilor agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol vor primi compensații în valoare de 2 milioane de lei. Igor, prin ce este diferită această rundă de discuții dintre reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului de cele precedente?
Au intervenit anumite lucruri neașteptate anterior. Am văzut în presa internațională discuții despre faptul că Republica Moldova ar avea probleme în procesul de integrare fără Transnistria și părerea mea este că într-o anumită măsură această inițiativă a vicepremierului pentru integrare vine cumva să răspundă și la aceste, hai să spunem așa, atitudini pesimiste că integrarea europeană a Republicii Moldova ar putea avea loc fără Transnistria. Este un factor. Al doilea factor, Oleg Serebrean, dacă nu greșesc, acum un an de zile, afirma într-un interviu că autoritățile moldovene lucrează asupra unei strategii noi de soluționare a problemei transnistriene. Dacă punem împreună acești doi factori, înțelegem că, da, există temei pentru că autoritățile de la Chișinău Chișinău, să reia discuțiile cu reprezentanții regimului de la Tiraspol privind racordarea eforturilor pentru integrarea europeană. Și argumentele sunt pe față. Comerțul extern al regiunii separatiste este în proporție de aproape 60% orientat spre Uniunea Europeană. Dacă reprezentanții Tiraspolului chiar vor ca nivelul de viață a cetățenilor care locuiesc în această regiune să crească, atunci nu au decât să manifeste deschidere pentru a soluționa de comun acord problemele legate de integrarea europeană a Republicii Moldova și facilitățile pe care le are această regiune. Iată, după anul 2014, când Republica Moldova a devenit stat asociat cu Uniunea Europeană, și să le rezolve împreună. Și mai există și alți factori foarte interesanți și nu putem trece pe lângă ei, pentru că am văzut reacțiile liderului de la Tiraspol atunci când autoritățile de la Chișinău au argumentat că 95% din locuitorii Transnistriei sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Deci guvernul de la Chișinău are grijă de acest cetățeni. Și reacția liderului de la Tiraspol că, de fapt, transnistrienii sunt patrioți ai Transnistriei, iar cetățenia moldovenească ei și-au dobândit-o sau redobândit-o pentru a putea circula prin lume. Deci un argument așa, din punctul meu de vedere, foarte frivol. Acest pas este corect, trebuie să se întâlnească, să se discute, numai că avem prevederile Constituției că Moldova este stat unitar, iar dacă este stat unitar și are un conflict, da, acest conflict trebuie soluționat. Toate înțelegerile anterioare trebuie respectate.
Nicolae, vicepremierul Oleg Serebrean speră că Tiraspolul va avea suficientă suplețe și înțelegere să se racordeze la acest proces de integrare europeană. Cum crezi că va reacționa Tiraspolul la aceste discuții în care, iată, integrarea europeană este pusă în discuție mult mai franc?
Mi-a tras atenția modul în care prezintă Chișinău și Tiraspolul această întâlnire. M-am uitat pe site-urile transnistrene. Serebrean pune accentul pe integrarea europeană. În general, domnul Serebrean în ultima vreme vorbește despre acest format 1+1 și spune despre imposibilitatea formatului 5+2, deși Transnistria și de altfel și Moscova insistă să aibă loc întâlniri în formatul 5+2. Serebrean zice că nu e posibil, fiindcă Rusia și Ucraina sunt în război. Și pe de altă parte, Serebrean zice, și eu cred că este corect lucrul ăsta, că statutul Uniunii Europene în acest format nu este corespunzătorul rolului și economic și politic. 80% din exporturile transnistrenilor merg spre Uniunea Europeană, deci e cazul ca ponderea Uniunii Europene în acest proces să crească. Transnistrenii, de partea lor, ignoră integrarea europeană. Ei vorbesc despre blocajul economic, despre importul de medicamente și utilaje medicale. Ei vorbesc iarăși de perspectivele negocierii, cu aluzii spre formatul 5+2, și ce mai vorbesc ei despre reluarea funcționării punctelor de înregistrare a mijloacelor de transport. Desigur că aceste abordări cuiva diferite sunt legate de scopurile transnistrenilor. Ceea ce e pozitiv într-un fel, pentru prima dată la 9 mai, dacă nu mă înșel, Krasnoselski a zis că nici Chișinău, nici Tiraspolul nu-și doresc război. Înțeleg situația, necesitatea rezolvării pașnice a acestui conflict. Krasnoselski sau Tiraspolul, care până acum tot timpul vorbea despre intențiile Chișinăului, probabil la sugestia Moscovei, dar despre intențiile Chișinăului de a destabiliza, de a profita de război din Ucraina și de a ocupa Transnistria și așa mai departe. Iată că o notă rațională în acest discurs delirant al Tiraspolului, și asta cred că este legat și cu evoluția războiului din Ucraina, chiar cu toate notele triumfaliste sau cu tonalitatea triumfalistă care răsună de la Moscova, cineva se gândește că Rusia, deja 2 ani și ceva, nu poate veni de ha cu Ucrainii, că există anumite probleme cu forța ei militară, că ea e nevoită să apeleze la ajutorul Coreei de Nord, este nevoită să apeleze la ajutorul Iranului. Eu văd această scădere a tonalității agresive din partea de Raspolului ca un rezultat al unei reevaluări posibile a situației Transnistriei în acest context regional. Dar cât privește integrarea europeană, ei au acceptat parțial această integrare atunci când practic au aderat la acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Dacă nu aderau, exporturile nu ar mai fost atât de eficiente în Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, are dreptate domnul Serebrean când pune accent pe această integrare europeană, pe noile realități geopolitice, într-un mod principal, se spune, pe rezolvarea pașnică a conflictului și pe înțelegerea de către transnistreni a faptului că se coc condițiile unei reintegrări a transnistrenilor în spațiul economic, legal și așa mai departe, informațional a Republicii Moldova.
Republica Moldova va încheia în timpul apropiat un parteneriat de securitate și apărare cu Uniunea Europeană. Acesta nu va avea statut de tratat internațional, dar va fi bazat pe angajamente politice. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe la scurt timp după ce despre încheierea parteneriatului anunța publicația Financial Times. Jurnaliștii au scris că acesta este o propunere a Uniunii Europene care urmează să fie aprobată săptămâna viitoare și că, la modul practic, acest acord este menit să intensifice schimbul de informații cu Uniunea Europeană, Republica Moldova, să efectueze exerciții militare comune și să fie inclus în programul comun de achiziții de armament al blocului comunitar. Igor, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că, în esență, parteneriatul va funcționa ca un angajament umbrelă pentru toate interacțiunile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. De ce riscuri ar apăra acest parteneriat Republica Moldova?
De riscurile care le vedeam, cu toate că sunt presante. Deci, ceea ce am văzut din declarația Ministerului Afacerilor Externe este vorba despre combaterea atacurilor cibernetice, este vorba despre monitorizarea hotarilor, este vorba dezinformarea, un lucru foarte, foarte important, și Uniunea Europeană încă de 2015, după anexarea Crimeei, și-a elaborat strategii de combatere a dezinformării în spațiul european, și cred că toate aceste elaborări ale Uniunii Europene ar fi bine ca Republica Moldova să le utilizeze aici, pe teritoriul țării, pentru a combate și atacurile propagandistice care vin din partea unui segment de aici, din Republica Moldova, dar mai ales din declarațiile Ministerului Afacerilor Externe prin purtătorul de cuvânt, care sunt pur și simplu aberante. Toate aceste lucruri, dacă sunt puse sub o umbrelă, înseamnă că sunt cumva lucruri care converg într-un singur punct, și acest punct de convergență este ceea ce se numește reziliența de securitate în Republica Moldova. Deci lucruri care și anterior despre ele s-au discutat, dar iată acum vedem că prin acest parteneriat se are în vedere că toate aceste lucruri trebuie să fie cumva convergente. Este un set de probleme pe care trebuie să le aibă în vedere atât autoritățile de la Chișinău, cât și structurile din Uniunea Europeană. Ceea ce este foarte important, trebuie să menționăm că ideile din acest angajament, așa cum l-ai numit, Elena, practic sunt trase la indigo din ideile ex-președintelui Voronin, care în toamna anului 2007, atunci când vorbea despre o eventuală reformă a forțelor armate din Republica Moldova, tocmai vorbea despre lucruri precum Republica Moldova, ca un stat cu un potențial foarte modest, ar trebui să beneficieze de tot felul de cooperări cu partenerii internaționali, pe atunci Partidul Comuniștilor era promotor al integrării europene, să participe la exerciții împreună și noi regăsim aceste lucruri, să participe la misiunile de pacificare împreună și iarăși regăsim aceste lucruri în document. Acest document este foarte, foarte important, anume pentru că dacă e vorba de un document umbrelă, asta înseamnă că toate aspectele legate de reziliența securității sunt puse împreună și trebuie tratate împreună, ținând cont de potențialul Uniunii Europene și, sigur, de posibilitatea autorităților moldovene, a instituțiilor statului, de a asimila această experiență a Uniunii Europene.
Nicolae, ce mesaj transmite viitoarea semnarea acestui acord de parteneriat între Republica Moldova și Uniunea Europeană Federației Ruse, pe care Moldova, iată, o acuză de războiul hibrid pe care îl poartă în țară?
Bine, unii zic că este un mesaj pentru Federația Rusă să nu se atingă de Republica Moldova. Nu știu dacă Federația Rusă se sperie de acest parteneriat al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Trebuie să spunem că Uniunea Europeană nu are armată, nu poate veni în ajutorul Republicii Moldova decât dacă adună de prin toate statele membre o anumită forță, dar asta cere timp și coordonare și așa mai departe. În cadrul Uniunii Europene există politica comună de securitate și apărare. În cadrul acestei politici se fac într-adevăr antrenamente, se procură armament în comun, participă la diferite misiuni de prevenirea conflictelor sau de pace în anumite zone ale globului unde apar anumite pericole. Noi, având statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, desigur că trebuie să profităm de această politică comună. Este și un instrument european de pace cu un fond, îmi pare că peste 10 miliarde de euro, putem profita, poate să cumpărăm ceva ca să consolidăm apărarea noastră. În afară de asta, cei care zic că am atenta în felul ăsta la neutralitate, e aberant pur și simplu să spui așa ceva. Există decizia Curții Constituționale care spune că în anumite situații guvernul este obligat să ia măsuri de consolidare a securității, de consolidare a capacității de apărare. Acum noi ne aflăm într-o asemenea situație. În afară de asta, sunt cazuri când etapa asta contemporană dictează într-un fel cooperarea în domeniul apărării. Puțini sunt statele care se pot apăra de sine stătător. Vedem acum că și Rusia are nevoie de ajutor, dar chiar și Statele Unite, așa puternice cum sunt, iată, se află în alianță cu alte state din Alianța Nord-Atlantică, fiindcă, da, înțeleg că cooperarea în acest domeniu este vital.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din această săptămână vi s-a părut interesantă, importantă și merită atenție, Igor?
Mie mi-a tras atenție faptul că Ilan Șor a recunoscut că a devenit de curând cetățean al Federației Ruse, așa că șeful blocului Pobeda, Victorie, iată, își justifică cumva acest statut de vârf de lance a intențiilor Federației Ruse de a porta aici, în Republica Moldova, un război hibrid. O altă știre care mi-a tras atenție, sigur că e legată de procesele din Georgia și un șir de comentarii a analiștilor politici din Georgia care spun că visul Georgiei, partidul de guvernământ, prin liderul său, ar fi ajuns la un acord cu Putin, că Georgia să revină în zona de influență a Federației Ruse, în schimbul, hai să spunem așa, unei confederații, eventuale confederații a Georgiei cu Abhazia și Osetia de Sud. Lucruri care sunt discutate pe larg în Georgia și Republica Moldova este și ea parte în tot acest proces al războiului hibrid pe care îl poartă Rusia împotriva fostelor republici sovietice, așa cum înaintea invadării Ucrainei, scria ex-consilierul lui Putin că scopul Rusiei este destabilizarea întregului spațiu post-sovietic, care fiind destabilizat pe fundalul unei puteri autoritare, practic dictatoriale ale Rusiei, Putin să poată să preia controlul și influența asupra acestor republici.
Nicolae?
Desigur că nu putem trece cu vederea atentatul la viața primului ministru al Slovaciei, Robert Fico. E ceva nou, să zicem, în această zonă, aceste atentate, și eu cred că și-a spus aici efectul și acest război din Ucraina. Violența, spiritul violent, trece hotarele și această antagonizare, această polarizare a Europei, fiindcă observăm acest proces care nu se întâmplă fără influența Rusiei, chiar și fără influența financiară, și în Slovacia, de altfel și în Germania, iată, s-a scris presa, Der Spiegel a scris că alternativa pentru Germania și Rusia exista anumite relații financiare, FSB-ul, desigur. Și acum toată lumea vorbește despre vizita lui Putin la Beijing, în China. De obicei, un politician, când intră într-o funcție, prin felul unde se îndreaptă el în prima vizită psihotare, indică dependența a acestui stat, fie că pozitivă, fie că negativă. Păi acum, în cazul de față, se vede că dependența Rusiei de China este atât de mare încât abia nici o săptămână n-a trecut la inaugurare și Putin s-a grăbit să meargă să se întâlnească cu Xi, și acest lucru, desigur, că face să scadă cumva din aura de cândva a lui Putin.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Google Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agende cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!